መንግስቱ ሶማል ተወሳኺ ከባቢታት ካብ ኢድ ኣልሸባብ ንምምንጣል መጥቃዕ ተቐፂሉ ኣሎ። ኣብ መቓደሾ ድማ ሚድያታት ነቲ ዝፍንዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ብኸመይ ክፅብፅቦ ከም ዝግባእ ፀቕጢ ይፈጥራሎም። ካብ ጉጅለ ፈጣሪ ራዕዲ ኣልሸባብ ጥር ትብል ሪፖርት ንኸየቃልሑ እውን ኣጠንቂቑ። ካብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ወፃኢ ሶማል ዝመበቅሎም ኣሜሪካውያን ኣብ ሶርያን ኢራቅን ይዋግኡ ከም ዘለውን ፀብፃባት ይሕብሩ። ካብ ናይሮቢን ሚኒሶታን ዝተለኣኹ ሪፖርትታት በትረስልጣን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብዚ ሰሙን እዚ ደገፍ ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ዝኸሰቡ ወተሃደራት ሶማልያ ነቲ ወፍሪ ውቅያኖስ ህንዲ ዝብል መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ይዝከር። ቅድሚ ትማልሰሉስ ድማ ሰበ ስልጣን ጸጥታ እቲ ሃገር ንዳይረክተራት ሚድያ ኣብ ሞቓዲሾ ኣኪቦም ስራሓቶም ብኸመይ ክዓዩ ከም ዝግባእ መምርሒ ኣውሪዶም ብሎም ኣለዉ። ብሕልፊ ንኣልሸባብ ዝምልከቱ ቃለ ምልልሳትን ፈነውታትን ምሕር ጥንቃቐ ንኽገብሩ ብንጹር ኣጠንቂቖሞም። ብዛዕባ እቲ ይካየድ ዘሎ ወፍሪ ሓበሬታ ካብ ጉዳይ ጸጥታ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ ንክውከስ እውን ጠቒሶም። ዋና ጸሓፊ ማሕበር ጋዜጠኛታት ሶማልያ መሓመድ እብራሂም ግና እቲ መምርሒ ግልጺ ኣይኮነን ይብል።
ንኣልሸባብ ዝምልከት ሓበሬታ ክፍኖ ኣይክእልን ማለት ንኣልሸባብ ቃለ ምልልስ ክንገብር ኣይንኽእልን ማለት ድዩ? ኩሉ ካብ ኣልሸባብ ዝርከብ ሓበሬታ ኸ ኣይፍኖ እውን እዩ ማለት ድዩ? ብዛዕባ እቲ ወፍሪ ዝተባህለ እውን ተወሳኺ መብርሂ የድልዮ እዩ።
ኣብ መፋርቅ ናሓሰ ሓይልታት ሶማልያ ንክልተ ፈነውታት ሬድዮ ፈትሾም ንብረት እተን መደብራት ወሲዶም ን20 ጋዜጠኛታት ድማ ኣሲሮም። ስራሕቲ እተን ሬድዮታት ነቲ ይሳለጥ ዘሎ ወፍሪ ጸላእ ኣልሸባብን ምፍታሕ ኣጽዋር ካብ ራእስታት ነበርን የተዓናቕፋሎ ባህላይ እዩ መንግስቲ ሶማልያ። ተዋጋእቲ ሓይልታት ሶማልያ ንኣልሸባብ ሓዊሱ ማለት እዩ ንገለ ሚድያታት ብጠንቂ ኣጸባጽበአን ኣፈራሪሖም እዮም። ስፒጄይ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሶማልያ እታ ካልእቲ ንጋዜጠኛታት ኣዝዩ ሓደገኛ ሃገር ኢሉ ከም ዝገለጻ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ምስ ጉጅለታት ፈጠራ ራዕዲ ኮይኑ እናተዋግአ ከሎ ዝሞተ ካልኣይ ኣሜሪካዊ ሶማልያ ዝመበቅሉ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ቅድሚ 10 ዓመት ዝረኣኽዎ ዓብድራሕማን መሓመድ እዩ ምስ በሉኒ ሰንቢደ ይብል ዓርኩ ጎዝ ዓሊ ካብ ሚኒሶታ ኣሜሪካ።
ሓደ ዓርከይ ትፈልጥ ዲኻ ዓብድራሕማን እኮ ኣብ ሶርያ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ምስ በለኒ፣ ዋ እንታይ ትብል ኣለኻ፣ ንኢትዮጵያ ከይዱ ዝዋጋእ ዘሎ እኳ ይመስልኒ ኢለዮ። እቲ ዜና ምስ ሰማዕኩ ሰንቢደ ኩሉ ሰብ እዩ ሰንቢዱ።
ዓሊ ኣብ ዘረብኡ ኣቦ 9 ቆልዑ ስድርኡ ንድሕሪት ገዲፉ ከም ዝኸደ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ንብረቱ እናዓመረን ካልኦት እውን ኣብ ውግእ ጅሃድ ንኽጽምበሩን እናጸውዖን ኣብ ቪድዮ ይረአይን እዩ ይብሉ። ካልእ ሶማሌ ኣሜሪካዊ ካብ ሚኒሶታ ዓብዲ መሓመድ ኑሩ እውን ኣብ ሶርያ ይዋጋዕ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ መሓመድ ከም ዝሞተ መረጋገጺ ኣይሃቡን። ከባብያዊ ቴሌቭዥን ግና ስድራ ቤቱ መርድእ ከም ዝሰምዑ ጠቒሳ ኣላ።